Assalomu alaykum qadirdonlar. Siz Xudoning xalqi Ibrohim payg'ambardan bunyod bo'lgandan buyon nimalarni boshlaridan kechirganlarini bilasiz. Ular 400 yil davomida Misrliklar qo'lida qullikda azob chekishdi. Bu xalqning ko'payib ketishdan qo'rqqan Misrliklar yangi tug'ilgan o'g'il bola chaqaloqlarni o'ldirishni buyurdi. Shunga qaramay, Xudo ularni barakaladi. Keyin esa Bobilliklar davlatni bosib olib, Isroil xalqining ko'p qismini asir qilib olib ketdi. Ibroniy xalqi eramizdan avvalgi 536-yildagina Quddusga qaytib kelishdi. Quddus ma'badi tiklandi. Ester degan Ibroniy qiz esa butun bir katta bir xalqning omon qolishida katta rol o'ynadi.
Aslida suhbatimiz boshini Esterdan boshlasak ham bo'lar ekan-u, biroq Esferdan ham ko'ra ko'proq bugun biz bu xalqning davrlar davomida qanchalik ko'p qiyinchiliklarni boshidan kechirganlari shunda ham omon qolganlari haqida suhbatlashishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Ester kitobi bu qiz va uning amakisi haqida emas. Ibroniy xalqining hayot mamoti haqida hikoya qiladi. Siz Ibroniy xalqi qanday qilib qutulib qolganini bilishingiz uchun bu xalqqa nima yoki kim xavf solganini bilishingiz kerak. Shoh Artakserks Yunonistonga qilgan yurishidan qaytib kelgach, qishki saroyda qo'nib topdi. Biroq shohning xotini Aysin hukmdorga hurmatsizlik qilgani uchun saroydan haydaldi. Shu sabab bo'lib shoh mamlakatdagi yosh qizlar orasidan Esterni malika qilib tanladi.
Biroq Ester ham, amakisi Mordoxay ham qizning Ibroniy ekanini shohga aytmaslikka qaror qilishdi. Biroq shohning vaziri Omon Ibroniy xalqini yomon ko'rgani uchun shohdan bu xalqni qirib yuborishga ruxsat oladi. Ammo aqlli Ester esa xalqini qutqarib qolish yo'lini topadi. Ester eramizdan avvalgi 478-yilda Fors davlati malikasi bo'ladi. Malika bo'lgandan 5 yil o'tib esa Isroil xalqini qutqarib qoladi. Bu kitobda juda muhim tarixiy tafsilot bayon qilinadi. Xalq o'shanda endigina Bobil qulligidan ozod bo'lgan, hali o'zlarini tiklab ulgurmagan edi. Tasavvur qiling, agar eramizdan 500 yil oldin Isroil xalqi butunlay qirib yuborilganda nima bo'lardi? Bu dunyo tarixiga tub burilish yasab, hech qanday yahudiy xalqi ham, masihiy ham bo'lmasdi. Dunyoning najotiga shu xalq bilan birga yo'q bo'lib ketgan bo'lardi.
Ammo Xudoga shukrki unday bo'lmadi. Fors shohi Artakserks davlatini Bobildan 300 km sharqda joylashgan Suza shahridan turib boshqarardi. 1852-yilda Lotus degan kishi bu shaharning qayerda joylashganini aniqladi. Qazishmalar chog'ida Artakserks ikki tomonidan yozilgan lavhani topdi. Unda shunday deyilgan edi: "Mening katta bobom Doro bu qasrni qurdirgan. Bobom Artakserks hukmronlik qilganda qasr yonib ketdi. Biroq men uni qayta tikladim." Artakserks 2 qayta tiklangan qasr dastavval Doroning qarorgohi edi. Aynan mana shu Doro Isroil xalqiga vataniga qaytib borib, Quddus ma'badini qayta tiklashga ruxsat bergandi. Artakserksning o'g'li Artakserks 1 esa Nehemiya payg'ambarga Quddusni tiklashga ruxsat bergandi. Ester kitobida Xudo degan so'z uchramaydi. Bunga bu kitob Fors qo'lyozmalaridan ko'chirib olingani sabab bo'lsa kerak. Biroq Xudoning o'z xalqiga bo'lgan g'amxo'rligi hech bir kitobda bunchalik aniq bayon qilinmagan.